ფეხბურთი დაიწყოთ, რადგან მახსენდება პარი სენ-ჟერმენისა და ატალანტას მატჩი. ნეიმარის გუნდის გამარჯვებამ ფიქრობ, რომ შეელამაზა და თითქოს ემოციების დაუბრუნა ვირუსული პრობლემებით შეწუხებულ ევროპულ ფეხბურთს. საქართველოს ჩემპიონატის პირველი ნახევრის ბოლოს დილას პირველმა დამარცხებამ უფრო გამოაცოცხლა ეროვნული ლიგა, თუმცა გააწმილა გორილები.
რა საკვირველია, გულდაწყვეტილები ვართ, გვინდოდა პირველი წრის ბოლოს კარგ აკორდზე დავთავრებინა, როგორც პირველი ადგილია, მაგრამ ამას აქვს თავისი სუბიექტური და ობიექტური მიზეზები. მოგეხსენებათ, ჩვენი ლიდერი წინა თამაში იყო გაძევებული, რომელსაც ორი თამაში მიუსაჯეს დისკვალიფიკაცია და ვერ ითამაშა. ძალიან ბევრი ტრავმირებული ფეხბურთელები ყავს. ეს ჩვენი ამოცანა არის ევროზონაში მოხვედრად. ჩემპიონობაზეც არ უიწყვი თუ არს რამე, თუ მართლა ამისი პოტენციალი გაგვაჩნია. ეხლა მუშაობთ იმასთან დაკავშირებით, რომ უფრო გავძლიერდეთ. გვარებს არ დავასახელებ, მაგრამ ეს კვირაში უკვე ცნობილი იქნება რამდენიმე ფეხბურთელი. გავძლიერდებით თავდასხმაში, გავძლიერდებით ნახევარდაცვაში და გავძლიერდებით დაცვაშიც. ვფიქრობ, რომ მომავალში ჩვენ საკმაოდ წარმატებას მივახწევთ. ესეთი მონდომებით რასაკვირველია, მე მადლობელი ვარ ფეხბურთელების, გუნდის, მწვრთნელის, რამე თუ მათ შეძლეს და ეს პირველი წრე სამეულში დავასრულებთ და ორი ქულა იქნება ლიდერთან განსხვავება და ვფიქრობ, რომ მომავალში შედეგს დავდებთ. რა ვიცი, მე ისე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში და ამისკენ მიდის ჩვენი მუშაობა ხელმძღვანელების, გუნდის და ფეხბურთელების.
ვანო ხორგუაშვილ საფეხბურთო კლუბის გორის დილას სპორტულ დირექტორს ლოკომოტივთან წაგებული მატჩის მეორე დღეს ვესაუბრე. ახლა მოუსმინოთ ბათუმელ ვეტერან ფეხბურთელს, ჩვენს მიმომხილველს გია ცანაოს.
უკვე გამოიყო ის 3-4 გუნდი, რომელიც ძირითადად ალბათ ჩემპიონობისათვის ბრძოლას გააგრძელებს. შეიძლება ითქვას, რომ თბილისის დინამო ტრადიციულად ყოველთვის გამოკვეთილი გუნდია, ძალიან კარგი პირობები აქვს, ყოველთვის ჰქონდა თავისი ბაზა, ანუ ყველანაირად აღჭურვილია იმისთვის, რომ ახალი შედეგები აჩვენოს და ეს რა თქმა უნდა კარგია. მე როგორც ბათუმელკაცა გულშემატკივარ ბათუმის დინამოსი მახარებს, რომ ჩვენს დავიწყეთ უკეთესად თამაში, სტარტში რაღაცეებმა შეგვიშალახები, ამას თავისი როგორც ყოველთვის ობიექტური სუბიექტური მიზეზები ახსნა და ყოველ შემთხვევაში უკვე გამოიკვეთა ჩვენი უპირატესობა სხვა გუნდებთან შედარებით და ეს შედეგზეც აისახა. ძალიან მიხარია, რომ რაც სავარია ხარისხი გამოსწორდა და თავარი კიდევ ნაწილობრივ მაყურებელი დაუბრუნდა სტადიონს, იმიტომ რომ ფეხბურთელებისთვის мотивация ძალიან დიდი არის გულშემატკივარი. გულშემატკივრების გარეშე ძნელია ფეხბურთი, ზოგადად სპორტი წარმოუდგენელია და ამიტომ მე ვფიქრობ, აი ეს დაღი, რომელიც დააჭდა ფეხბურთს, გარკვეულწილად დიდი ბრალი დევს ამაში. ქართული გუნდები, რომლებიც ევროტურნირებზე მიიღებენ მონაწილეობას, მოწინააღმდეგეები საკმაოდ ძლიერი გუნდებია და იოლი თამაში ნამდვილად არ გვეხება. საერთოდ იოლი აღარაა ფეხბურთში ძლიანობაში, მაგრამ ჩვენთვის განსაკუთრებით, იმიტომ რომ მაინც ძალიან ხელი შეგვეშალა. უსურვებ ყველა ქართულ კლუბს, რომ წარმატება და სიხარული მოეტანოს გულშემატკივრებისთვის და მთლიანად ჩვენი ქვეყნისთვის. ასე რომ დიდი ბრძოლა წინაა და მე ვფიქრობ, რომ საინტერესო ჩემპიონატი იქნება და ალბათ ამის ყველა მოწმენ გავხდებით ძალიან მალე.
თელავისა და თბილისის დინამოს მატჩით 12 აგვისტოს დაწყებული მეორე წრის პირველი ტური ხვალიდან გაგრძელდება. როგორც მოსალოდნელი იყო, ჩემპიონთა ლიგის პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩის წინ თბილისის დინამო და ალბანეთის ტირანა აგრესიულები არიან, ასე რომ 19 აგვისტოს საღამოს არ დაგავიწყდეთ ტელევიზორის ჩართვა. ახლა კი ხთხოვთ ყურადღებით მოუსმინოთ ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველ ვიცე-პრეზიდენტს ელგუ ჯაბერიშვილს, რომელიც გვიამბობს ოლიმპიური კომიტეტის აღმასკომის 10 აგვისტოს გამართული სხდომის გადაწყვეტილებების შესახებ.
საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის აღმასკომის სხდომამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ოლიმპიური კომიტეტის საანგარიშო საარჩევნო სესია ჩატარდეს ერთ თვეში, უფრო კონკრეტულად 11 სექტემბერს. ბუნებრივია, როცა ამ გადაწყვეტილებას ღებულობდით, დაცულია ჩვენი წესების საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ქარტის ყველა მუხლი. მოგეხსენებათ, გარკვეული კამათი გამოიწვია თემამ, რატო ტარდება მაინც და მაინც სექტემბერში და არა წლის ბოლოს, როგორც ხშირ შემთხვევაში ხდებოდა ხოლმე. აქ პასუხი არის ძალიან მარტივი. ჩერეთი საერთოდ პანდემიის გამო გვაქვს აბსოლუტურად სხვა ვითარება, ვიდრე ნებისმიერ სხვა დროს ყოფილა. მათ შორის, რა თქმა უნდა, ასევე სპორტში. გადაიდო ყველა შეჯიბრება, გადაიდო ოლიმპიური თამაშები და კაცმარეთი საერთოდ ჩატარდება თუ არა ეს ოლიმპიური თამაშები გაისად. თუ სიტუაცია არ იქნება ხელსაყრელი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ოლიმპიური თამაშები ჩაიშლება. ბუნებრივია, როცა ჩვენ ამ გადაწყვეტილებას ხებულობთ, სწორედ ამ გარემოებებს ვითვალისწინებით, ჩვენ კიდე მოვიგო დრო და გავარკვიოთ, ვინ იქნება ოლიმპიურ კომიტეტში, ვინ გააგრძელებს მუშაობას, რომ ერთი მხრივ მოემზადოთ ოლიმპიური თამაშების, თუ რა თქმა უნდა მეორების შედგება და იმედი გვაქვს რომ შედგება, და მეორე მხრივ გააგრძელოს მუშაობა იმისთვის, რომ კონდეს ბიუჯეტი ოლიმპიურ კომიტეტს შესაბამისი იმისა, რომ მოამზადოს სპორტსმენები აი ამ ოლიმპიური თამაშებისთვის. ჩვენ წესებაში წერია, რომ ოლიმპიური კომიტეტის არჩევნები ტარდება არაუგვიანეს 4 წელიწადში ერთხელ ოლიმპიური თამაშების დამთავრების შემდეგ. რა კი თამაშები არ ჩატარდა, მაგრამ გავიდა უკვე 4 წელი ფაქტიურად, ბუნებრივია ჩვენ მივიღეთ შესაბამისი გადაწყვეტილება და ამას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს იმ პროცესებთან, პოლიტიკურ პროცესებს გულისხმობ, რომელიც მიმდინარეობს ჩვენს ქვეყანაში. და კიდე ერთი გარემოება, რომელმაც მიგვაღებინა ეს გადაწყვეტილება, ეს არის ის ამბავი, რომ ტრადიციულად, როცა ჩვენ დეკემბერში ვატარებთ ხოლმე სესიას, გარდა იმისა, რომ ანგარიშს ვაბარებთ, ჩვენ 15-ამდე ნომინაციაში ვასახელებთ საუკეთესოებს, მათ შორის წლის საუკეთესო სპორტსმენს, მწვრთნელებს, ფედერაციებს და ასე შემდეგ. რა კი სპორტული წელი ფაქტიურად ჩავარდა, ბუნებრივია, დღის ეს რიგიდან მოიხსნა ეს თემა. არც ერთი ჩვენი ორგანიზაცია და არც ერთი პრინციპში მაინც შეიძლება ერთი ორის გარდა არ ატარებს წლის გამოკითხვებს, ნომინაციებს, იმიტომ რომ გაუგებარი იქნებოდა, შეჯიბრება ჩატარდა და რა უნდა შევაჯამოთ საერთოდ. ამიტომ თუნდაც ამის გამო აზრი დაკარგა აი ამ პროცესის, საანგარიშო საარჩევნო პროცესის წლის ბოლომდე გადატანას. რაც შეეხება კანდიდატებს, ბუნებრივია, სწორედ წესების თანახმად ყველა ვისაც ამის უფლება ენიჭება ჩვენი წესდებით, რა აქვს საშუალება 20 დღე აქვს ამისთვის, რომ შემოიტანოს განაცხადი ოლიმპიური კომიტეტში შესაბამისი რეგლამენტის და წესების დაცვით და მიიღოს მონაწილეობა საპრეზიდენტო არჩევნებში. რაც შეეხება ლერი ხაბელოს, მას სრული შემადგენლობით დაუჭირა მხარი ოლიმპიური კომიტეტის აღმასკომმა და ის იქნება სწორედ კანდიდატი, რომელიც წარმოქმნებულია აღმასკომის მიერ და ეს რა თქმა უნდა წესებაში სწორედ ასე არის გაწერილი. მოკლედ ეს რაც შეეხება თემას დაკავშირებულს არჩევნებთან და საარჩევნო სესიასთან, ბუნებრივია, ოლიმპიურ კომიტეტს რაც არის ყველა კითხვას გასცეს არგუმენტირებული და ამომწურავი პასუხი. ნებისმიერი კითხვა ჩვენთვის იქნება იმის საფუძველი, რომ კიდევ ერთხელ განუმარტოს საზოგადოებას, რატო ტარდება არჩევნები ამ შემთხვევაში სექტემბერში. ჩვენ დანიშნული არაზოს არ ქონია არჩევნები. არჩევნები როგორც ესი ინიშნება ერთი თვით ადრე არჩევნების დაწყებამდე, ასე რომ როცა ამბობენ აი რატო გადმოიტანეს, რას გადმოვიტანეთ, როცა დანიშნული საერთოდ არ ყოფილა არჩევნები, ეს ჩვენთვის გაუგებარია. ჩვენი ზოგიერთი ოპონენტი სწორედ ამ თემაზე აპელირებს და სამწუხაროდ ჟურნალისტებიც აყვნენ, რომ აი დანიშნული არჩევნები არ ყოფილა, დანიშნული არჩევნები, არჩევნები ახლა დაინიშნა სწორედ და ჩატარდება 14 სექტემბერს. რა შეეხება უფრო მნიშვნელოვან ჩემი აზრით თემას, ოლიმპიურ თამაშებს, რომელზედაც უკვე ნაწილობრივ ვილაპარაკე, ბუნებრივია, დღეს გომარეობით, რა თქმა უნდა, ჩვენ დიდი ოპტიმიზმით უყურებთ ამ ყველაფერს და იმედი გვაქვს, არა მარტო ჩვენ, მთელი ოლიმპიური მოძრაობა და მთელი მსოფლიო, შეიძლება ითქვას 206 ქვეყანა ღებულობს მონაწილეობას ოლიმპიურ თამაშებში და ჩვენ ინფორმაციით ყველა ქვეყანაში მეტნაკლებად განახლდა მზადების პროცესი და განახლდა საქართველოსიც, თუმცა ჯერ კიდევ გაუკვეველია წლის ბოლოს დანიშნული შეჯიბრებები, მათ შორის სალიცენზიო შეჯიბრებები ჩატარდება თუ არა, ამას ყველანი ერთად ნახავდა, ეს გამოჩნდება ძალიან მალე. მაგრამ თუ წელს ეს ვერ მოხერხდა, ბუნებრივია, გაისად უკვე გაზაფხულზე დაიწყება უკვე სალიცენზიო ტურნირები, იქ ჩაედლებიან სხვათა ერთად ჩვენი სპორტსმენები და ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ უკვე ოლიმპიადისთვის გვეყოლება სრულფასოვანი, მრავალრიცხოვანი გუნდი, დაახლოებით 35 სპორტსმენი და რაც თავარია, სპორტსმენები იქნებიან ბრძოლის უნარიანები და რამდენიმე მათგანს, 7 სპორტსმენს ექნება შანსი და ამბიცია და შესაძლებლობა იმისთვის, რომ იბრძოლოს ოლიმპიურ თამაშებში წარმატების მოსაპოვებლად და მედლის ასაღებად.
ელგუჯა ბერიშვილის ასეთმა განმარტებებმა ალბათ შეკითხვები შეუმცირა ცნობის მოყვარეებს. ყოველ შემთხვევაში, ახლა არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე. დღევანდელი მიმოხილვა დავამთავროთ საბჭოთა კავშირის დამსახურებულ მწვრთნელთან. სახელოვანი კალათბურთელების აღზრდა სულიკო თორთაძესთან ინტერვიუს მეორე ბოლო ფრაგმენტით.
სულიკო, ხო არ გაიხსენებთ ახლა თქვენ პარტნიორებს, ყველაზე ცნობილ პარტნიორებს ქუთაისის გუნდში და თბილისში?
სიამოვნებით. დიდ კალათბურთელად აღიარებული ქართული კალათბურთის თავკაცი ოთარ ქორქია, ძმები ალეკო და კიჭი მესხები. ეს საერთოდ იმ დროიდან არის ასე მიღებული, რომ ძმები მესხებიო, რომლებმა ძალიან დიდი რო ითამაშეს ქართული კალათბურთის განვითარებაში. შემდეგ იყო ჯუმბერ ნიჟარაძე, შემდეგ ბოჩიკო ქუთელია, დათო სირბილაძე, შემდეგ უგური არღანაშვილი, შეიძლება ვიღაცა გამომწეს და გულიან დაწყდეს, შემდეგ შოთა ქორქაშვილი, ოთარ სულაბერიძე. მე მინდა გითხრათ, რომ ოთარ სულაბერიძე ქუთაისის ის ლამაზი ტოტია, რომელსაც დაჭყრობა არ უწერია, ისი დიდი კაცობით და მისი დიდი შემოქმედებით. თბილისიდან, როდესაც უკვე მთელი გუნდი გადმოვედი ჩვენ თბილისში, ცალცალკე არა, რაღაც ეს იყო აქ დადგენილება, რომ გადმოსულიყო ქუთაისის დინამო თბილისის დინამოში და შემდეგ აქ შევერთდით, ასე რომ ვთქვა, და დაგვემატა კიდევ შესანიშნავი სპორტსმენები. ესენი იყვნენ შოთა ახვლედიანი, ეს მეტად სათნო ადამიანი და საყვარელი კაცი მართლა მთელი ოჯახით, შემდეგ გიორგი ავალიშვილი, შემდეგ ოთარ ავალიშვილი, ბორის აკიმოვი. ეს ორი სამომლომში დაეცნენ როგორც გმირები. მიხეილ კეკელიძე ჩემი ძალიან ახლო მეგობარი იყო, მიხეილ კეკელიძე, რომელმაც როგორც მწვრთნელმა და როგორც პედაგოგმა დიდი კვალი დააჩინა ქართული კალათბურთის ისტორიას. დაუვიწყარ იქნება მიშა კეკელიძის ცხოვრება, მეფიქრო, სხვანაირად არ შეიძლება. მე მახსოვს იმ ოჯახის სითბო, სტუმარი ფიოდა მაინც ქუთაისელი კაცი ვიყავით და იმ ოჯახში, როგორც შოთა ახვლედიანის ოჯახში, როგორც შვილი ისე ვიყავი მიღებული და ეს დაუვიწყარია ეს ამბავი ჩემთვის და იმ ოჯახისთვის. შემდეგ ლევან ინცკირველი, უკვე შემდეგ თაობიდან მოდიან შურა კილაძე, ვაჟა ჟღენტი, შესანიშნავი კალათბურთელი. სხვადასხვაშორის ვაჟა ჟღენტს სპეციალიზირებული სკოლა არ გაუვლია, აი სპორტული სკოლას რო ეტყვია, პირდაპირ თვითნასწავლი რო არსებობს, ასეთი რაღაც უნიჭერესი ახალგაზრდა იყო და დიდ კალათბურთში ასე შამოვარდა ეტეორიით. მოკლედ რო ჰქონდა მის ისტორიას, მაგრამ ძალიან ლამაზი ნაბიჯები ჰქონდა გადაზმული. ბოლოს მინდა მოვიტოვო ყველაზე საყვარელი კაცი, ნოდარ ჯორჯიკია, რომელმაც ოთარ ქორქიასთან ერთად ქართული საბჭოური კალათბურთის დიდება საზღვარგარეთ გაიტანა.
ისე როგორც სპორტის სხვა სახეობა, კალათბურთი ძალიან წინწავით, ამაზე რა სიტყვით?
აქ დაფიქრებაც აღარ არის საჭირო, ძალიან ძალიან წავიდა, როგორც ტექნიკურად, ასე ტაქტიკურად, და ამის მაგალითებს ჩვენს ბევრს ვხედავთ, როგორც ქვეყანაში ისე საზღვარგარეთ, და ეს მეტად სასიამოვნო ფაქტია.
ქართული კალათბურთის დიდი მოამაგის სულიკო თორთაძის დაბადების 100 წლისთავი აღნიშნა ამასინათ მისმა მშობლიურმა ქუთაისმა. და ახლა მინდა შევახსენო კალათბურთის მოყვარულებს, რომ საქართველოს პირველი ჩემპიონატი 1927 წელს ქუთაისში ჩატარდა, ხოლო ორი წლის შემდეგ ჭაბუკ კალათბურთელთა რესპუბლიკურ პირველობაზე ქუთაისის ნაკრებმა ჩემპიონობა არავის დაუთმო. მომდენო წლების კალათბურთი თანაგუნდელები თავისი აღზრდილებით დამეთანხმებით, რომ საინტერესოდ მეტად შთამბეჭდავად გაიხსენა ბატონმა სულიკო თორთლაძემ 40 წლის წინ ჩაწერილ ინტერვიუში, რომლის ფრაგმენტების მოსმენა დღეს დავამთავრეთ. ახლა ერთი კვირით დაემშვიდობოთ ერთმანეთს, კარგად ზრუნდებოდით.